zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Sveiciens klausītājiem, man sauc Mairita Znotiņu, un kā jau piekdienā Ģimenes studija dodas ciemos un šoreiz pie Strazdiņu ģimenes. Ieva un Miku Strazdiņi ir rīdzinieki, Ieva nodarbojas ar projektu vadību, Miku strādā informācijas tehnoloģiju jomā un darba specifika ļauj abiem strādāt attālināti no mājām. Viņiem kā trīs bērnu, 9-gadīgā Mārtiņa, 8-gadus vecā Jēkaba un 4-gadnieces Grietis vecākiem tas ir būtiski, jo mazāk laika jāpatērē braucot uz un no darba, un ja bērni slimo, var mēģināt savienot darbu un sasirgušo bērnu pieskatīšanu. Un kaut arī šķiet, ka trīs bērnu vecāku ikdienā laiks ir tikai darbam un bērniem, tomēr viņi atrod laiku arī saviem vaļaspriekiem. Ieva grāmatlasīšanai, gadā Ieva izlasa apmēram 120 grāmatas un atsauksmes par izlasīto viņa raksta savā Instagram profilā Missis Lasītāja, bet Mikus aktīvam dzīvesveidam dabā, gan sportojot, gan seņojot, gan makšķerējot. Tas ietekmēs arī bērnus, viņu ikdienā atrodas laiks ne tikai mācībām, dejošanai, dziedāšanai un sportošanai, arī aktīvai būšanai dabā un grāmatu lasīšanai. Kad ierodos ciemos, Ieva man vedina uz ēdamistabu un visi apsēžamies pie lielā saimes galda. Te viņi kopā ietur maltītes un izrādās katram sava vieta, un man kā ciemiņam tas jārespektē.
Jums te katram savu vietu.
Nu, tā jau arī ir tronis galvenais meitē, tāpēc viņas krēslas, ja atnāk kāds ciemos, tad nedrīkst viens sēdēt Grietis krēslā.
Bet šī ir tā centrālā vieta, lielais galds, pie kurā jūs visa ģimene satiekaties. Mēs tagad arī esam te apsēdušies un sāksim sarunu.
Jā, nu mēs vakariņas vienmēr cenšamies ēst kopā. Mums nav tā pieņemts, ka mēs ēdam katrs kaut kur, bet tiešām vakarā, kad visi jau ir ieradušies no treniņiem, no pulciņiem, no dārziņa, tad mēs ietram kopīgas vakariņas vai brokastis brīvdienās. Un, nu jā, lielākā rosība, laikam, ir šeit pirmajā stāvā dzīvojumā istabā.
Tad kāda jums parasti ir tā diena pirms šīm vakariņām, jums Ieva?
Mana diena sākas ar jaunākās meitas ļoti agru celšanos. Mums Grietai patīk ļoti agru celties, līdz ar to ap sešiem iesākas mūsu diena.
Labprātīgi Grieta ceļas, jā?
Jā, diemžēl. Diemžēl tik agri.
Arī brīvdienās.
Arī brīvdienās.
Jā, nu, jāsaka, gan Grieta kā jaunākā ir vispār stāvīgākā. Vecāku slinguma dēļ, iespējams, diezgan agri mēs viņu radinājām arī būt pastāvīgai paspēlēties, jo es galīgi brīvdienās es neesmu gatava celties sešos, ne septiņos un rotaļāties. Tad viņi dodās uz savu istabu. Ko tu dari istabā no rīta, kad tu piecelies?
Es paspēlējos ar savām mantām tikai.
Nu, lūk, un tad jau jāceļa puiši, kas tik labprātīgi vairs neceļās un jāsagatavo brokastis. Un tad jāved ir mazā meita uz skolu, un puiši vai nu līdz skolai vai līdz pieturai. Tas tāds vīra pienākums, vīrs no rīta par šoferu piestrādā, izvadādams visas. Nu, pagaidi caulīte, es izstāstīšu, labi?
Man jāved uz skolu.
Nē, tev uz dārziņu, tev vēl skola nav jāved. Mēs abi divi strādājam attālināt, mēs strādājam šeit no mājām. Mans ofis pēdiņās ir otrajā stāvā, vīram tepat lejā kabinetā. Tas ar Covid laiku arī iesākās. Es Covid laikā biju dekrētā, bet vīrs sāk strādāt šeit pat mājās, un tad mēs te līdz pieciem rosamies. Izņēmu gadījumus, ja kāds no bērniem saslims, tad, protams, tā strādāšana tā ir tāda interesantos apstākļos un paskaļa un tāda ļoti dalīta uzmanība. Un tad jau klāt ir vakars, tās dienas patiesībā iet ļoti ātri. Jums neiet ātri.
Man ir sporta nodarbības, tad dienas paiet ļoti ātri, bet tad, kad nav viena sporta nodarbības, dienas vēl, kas kā gliemaži.
Kā to laiku var pasteidzināt?
Kad stundās uzliek kaut ko interesantu paskatīties kādu video.
Kā tev?
Nu, man nepatīk stundas. Es labvarātāk vienkārši sēdētu mājās un garlaikotos nekā iet uz stundām.
Patiesībā, tad, kad ir tā slimošana, tad tā kā tādas sliekas staipās pa māju, ka grib uz to skolu iet. Un neviens nesūdzās par skolu, jo patiesībā bērniem ir arī nu, laba sekmes, viņi centīgi mācās un viņi arī ļoti daudz pulciņus apmeklē. Un kurš pulciņš tev patīk visvairāk no tā, ko tu apmeklē?
Es nezinu, ļoti grūti izvēlēties, vai nu dejas, vai nu koris.
Bet jūs te vairāk puiši par sportu runājāt, nevis par dejām vai par kori?
Es runāju par pulciņiem, kas ir skolā, bet ārpus skolas es, protams, ka ņemtu basketbolu.
Tātad skolā ir dejas un koris?
Koris un jā. Arī mākslas pulciņš man ir.
Oho, un kā tad tev? Tev arī ir tikpat daudz?
Nu jā, bet pagājuši, kad man mamma vēl atļāva iet uz to mālu pulciņu, bet tagad es nejau, jo citādāk tajā dienā, ka man būtu mālu pulciņš, man būtu visur jāskrien no vienas vietas uz otru vietu.
Kas ir tās pārējās vietas?
Nu, vēl man tajā dienā bija dejas, vēl mākslas pulciņš.
Nu, Reni, puiši jau stāsta vairāk, bet kas ir tā jūsu nodarbošanās tad, kad bērni ir skolā? Pulciņos.
Es nu, jau gandrīz gadu strādāju Rebaltikā. Tur tā kā ar vienu kāju pie projektu vadības un ar otru kāju kopienas attiecības ir manā pārziņā. Un tad, nu jā, tur ir dažādi tie pienākumi projektiem. Tur ir projektu izstrāde vairāk un jau tad jau ieviešanas fāze un kopienas attiecību uzturēšanā jau tādi nu, ļoti, ļoti dažādi. Tur gan domāt par to, kā mēs viņiem komunicējam un kā plānot kaut kādas kampaņas un tā tālāk ļoti, ļoti dažādi. Un tas ir tas, kas man patiesībā arī patīk, jo es skaidri zināju, ka es mācījos skolā, ka es nevaru strādāt kaut ko, kas ir vienmuļš, jo man vajag, lai ir tāda dažādība un lai man darbs neaptik, lai tas būtu interesants. Es arī patiesībā gāju gan studēt projektu vadību, jo projekts tomēr cikliski norisa. Viens projekts beidzas un sākas kaut kas cits interesants un tu nekad neieslīkst vienā. Tajā pašā.
Kāda ir tā jūsu darba diena?
Es strādāju IT nozarē. Nu, es jau kādus 8 gadus IT, līdz ar to attālināties darbs. Nu, man nav jādodās uz darbu, un tad visu dienu pārsvarā sēžu pie datoru, uzturu IT sistēmas.
Nu, bet jūs tomēr esat sadalījuši tie, kur jūs teicāt, jūs otrajā stāvā strādājat, jā, viens otrā, viens jā. Pirmā stāvā?
Jā, nu, jā, mums katram savu telpu, kurā mēs strādājam, un tad mēs satiekamies uz pusdienām, it kā esam kopā vienā mājā, bet pusdienu laikā satiekamies un pārunājam, kā katram iet kaut kādas problēmas. Tas tā ir interesanti, tiešām tie, kas strādā klātienē, tie tiešām arī dažreiz pāri aiziet pusdienās kopā sarunā, bet mums zināk kopā arī pusdienas paēst.
Nu, bet tās pusdienas kādam ir jāpagatavo. Kurš gatavo?
Darba dienās tas vairāk kaut kādi tur salāti, ātri, ko tur sagriezt salātu savu kādu, un nekādas siltos ēdienas mēs pusdienās beigi neēdam.
Bet tā ir priekšrocība šādi strādāt no mājas, jo te pirms brīža arī tas bija tāds aktuāls jautājums, ka varbūt nevajag un tas nav produktīvi un tā.
Laikam tajā dienā, ja man kāds teica, ka man jāiet 5 dienas strādāt ofisā, es uzreiz meklētu citu darbu, jo es vairs nespēju iedomāties, kas varētu iet katru dienu uz ofisu. Man, protams, ļoti patīk kontakti un nenoliedzam ir jāstiekās ar cilvēkiem, bet tā tomēr ir liela laika ekonomija, jo sevišķi ar bērniem. Ka tajā brīdī, ka bērni ir jāizved kaut kur tagad, protams, puiši no šī gada paši dodas uz skolu, bet mums skolā nebija pagarinātās grupas, līdz to viņiem bija jāskrien pa dienām pakaļ. No rīta viņi bija jāizved, pa dienu tu var ielikt katlā, iemest zupu vārīties, nu tā kā kaut kādas lietas paralēli iespējams darīt, bet ja tu esi visu dienu prom, tad, protams, vai ir jāgatavo pēc tam līdz pusnaktī, vai ir jāpatērē makaronu un pelmeņi, jo, nu jā, kādam jau tas viss ir jāizdara, un šīs laika ekonomijas dēļas viennozīmīgi esmu par šādu režīmu turpināšanu.
Tā viņš ir. Galvenās priekšrocības ir laiks ceļā. Pēc būtības nu, tas laiks, ko tu pavadi uz darbu un no darba, tas dienā tur sanāk kaut kādu stundu, gandrīz vai pat vairāk, un tad tas laiks, ko tu iegūsti, un mēnesī tās ir ļoti daudz stundas. Protams, ja man darbs būtu blakus, mājā es došu ietu katru dienu uz ofisu, bet, protams, no rītiem sastrāgumu, vakaro sastrāgumu, tas ir ļoti liels laika iegums, ko var veltīt ģimenē.
Jā, un te arī tā priekšrocība, ka tad atkal jūs kopā pie šī lielā galda, pie kura mēs sēžam pāēdat pusdienas, vai ne?
Un tās pusdienas, protams, citreiz ir tādas smalkmēzīt vai kaut kādas izvirtības, ko es nezinu, bērnu vai maz zina, kā mēs ēdam pusdienas. Tagad vēl man tas skatiens. Bet jā, tās pusdienas noteikti nav tāds. Man vissvarīgākā ēdiena reiz darbdienās ir brokastis. Un, nu, tas tā ir ierasts, tad iesāk dienu, lai vairāk enerģijas un arī bērniem. Tādēļ man ir, man, protams, labāk patīk, ja viņi no rītiem ēd putru, nevis pārslas. Dažiem bērniem ir cits viedoklis, bet nu, mēs tad miksējam to net par to nedēļu. un vakariņas. Man tas nav kaut kā ieaudzināts, bet ir tā sajūta, ka tā ir tā vienreiz dienā, ko es varu nodrošināt. Lielas siltas vakariņas visiem kopā. Un, jā, pārsvarā tās ir mājās gatavotas vakariņas darbdienās ļoti reti, kad mēs kaut kur citur dodamies. Nu, ja vienīgi tur nav kaut kur viesošanās vai kādas svētku svinēšana, tad jau bērni pieraduši, ka jābrauc pēc sushi vai McDonald's vai vēl kaut kādām gastronomiskajām izvirtībām.
Bet puiši pirms brīža stāstīja, cik daudz viņiem ir dažādas aktivitātes ārpus skolas. Tā ir viņu izvēle vai kaut kādā ziņā tā tomēr ir jūsu kā vecāku izvēle?
Skaidrs, ka vajag bērniem dot pamēģināt lietas. Viņš sāk iet pirmajā klasē un skola piedāvā šīs kaut kādas ārpus skolas nodarbības. Kā tu atklāsi tos bērnu talentus, ja tu viņus neaizsūtīs, nepamēģinās?
Mēs gājām uz futbolu.
Jā, bija arī futbols. Tas jau bija pirms skolas vecumā, jau kad bērnu dārzā gāja, tad vēl sūtīju sportu, jo, protams, kad tās fiziskās aktivitātes bērniem arī ļoti svarīgas. Bet pirmajā klasē skolā bija piedāvājums šīs tautudējas, bija koris, keramikas pulciņi. Mēs skatījāmies, lai viņi aiziet pamēģina, nu, un tad tur bija arī zīda apglaznošana. Bērni aizgāja uz turieni, pareizāk vecākais bērns aizgāja, viņam sākumā interesē, beigās viņš pateica nākamajā gadā, ka nē, tomēr tas neinteresē, bet ja viņš nepamēģinās, viņš jau īsti nezinās tās lietas līdz ar to. Tagad tās lietas, kas viņam joprojām patīk, ir šīs tautudējas un koris, tās viņi arī turpina apmeklēt.
Tautudējās viņi gāja arī dārziņā. Man, protams, šķiet, ka forši, ka viņi dejot vai dziedāt, bet Jēkabs nemaz sākumā jaunākais dēls nemaz negāja tautudējās. Man liekas, tikai no puspirmā semestra teica, ka nu labi, ka aizies pamēģināt, jo laikam dārziņā ne sevišķi kaut kādas labas atmiņas palika, bet, protams, puišus kā jau deficītu dejās uzreiz arī paņēma šo izmēģinājumu un arī un tad beigās pašam iepatikās.
Ļoti maz, un lai dejot vispār kaut kādos konkursos bija vajadzīgi puiši, jo meitenes bija super daudz.
Jums ir liela izvēle.
bet tad jūs esat arī tiešām tie puiši, kas dejo. Kas jums tur patīk tajā dejošanā?
Man vienkārši gribēs vairāk nevis iet uz tām nodarbībām, bet vairāk man gribēs iet uz tiem koncertiem lielajiem un tādām lietām.
Lai iemācītos, taču jāapmeklē tie pulciņi, kur tad iemācīsies tās dejas koncertiem.
Es metīs kūliņas, vai? Kā tev?
Man arī ir, kad es vēlos uzstāties citiem cilvēkiem, kas vispār nav no tavas skolas, no taviem vecākiem un tā.
Nu jā, tā ir viņu paša izvēle, jo nu, var redzēt, ka viņiem patīk gan tā kustība, gan tā dziesma. Man jau tā pieprasījums nāk pa laikam vēl ansambļus, vajag vēl kaut ko, bet kādam ir jāizved tie bērni uz vēl papildus pulciņiem, vēl tam uz tie Lego pulciņš pieprasījumā. Nu, nav vienkārši tam visam ne pašam laika, ne arī nu, viņiem jau pašiem tā resursa, jo šobrīd ir, mēs kā reiz vakar ar vīru runājām, bērniem ir sākusies nopietni gatavošanās dziesmu un deju svētkiem. Un nevarētu teikt, ka mums ir garlaicīgi ikdienā tāpat, bet nu, šobrīd sācies tāds posms, ka plānotājs ir piepildījies ar mēģinājumiem, ar skatēm, kur bērni pašiem ir jāaizved, un tas nav šeit pat. Tas ir Rīgas otrā pusē, nu tas, protams, prasa lielu resursu, tas arī ļoti, ļoti foršas, protams, esmu ārkārtīgi priecīgi, ka bērniem būs šī pieredze, jo skaidrs, ka vai vēl pēc 4 gadiem viņiem joprojām interesēs dejas un koras, es nu, nevaru būt tik ļoti pārliecināta, bet es domāju, šī būs lieliska pieredze viņiem piedalīties.
Pirmie dziesmu un deju svētki tātad gaidām?
Nu jā, pirmie. Mēs nekad neesam bijuši dziesmu un deju svētkos.
Nu, bet kā tu iedomājies, kas tur varētu būt tāds īpašs?
Tur būtu visticamāk ap toni miljardiem cilvēku. Un mamma man parādīja pagājušos dziesmu un deju svētkus, un tad es sapratu, kā tur viss izskatīsies.
Bet tad, kā jūs abi dejosiet, dziedāsiet, es saprotu, ka jums ir jāizšķirs, ko tad īsti?
No sākuma mēs domājām, kad jāizvēlas tikai viens, bet tad mēs sapratām, kad var arī iet abos.
Var gan dejot, gan dziedāt?
Jā.
To var apvienot?
Nu, nevis tā, ka tu dejo un dziedi, bet tā, ka vienā brīdī tu dziedi, un tad pēc kādā atkal laika tu dejo.
Tas nebūs grūti, kā tev šķiet?
Grūti tam nevajadzētu būt, jo būs ļoti daudz papildus treniņu un dejas. Mēs jau mācēsim, grūti tas nebūs, bet būs liels satraukums, kad tev tik daudz cilvēku skatās.
Es domāju, kā to iespējams savienot.
Nu, sākotnēji bija ziņas, ka tiešām būs jāšķiras, un tā izšķiršanās patiesībā būtu diezgan tāda, nu, interesanti, jo puišu pietrūkst gan deju kolektīvos, gan koros, un... Nu, godīgi sakot, es pat nezinu, kādu mēs būtu pieņēmuši lēmumu, bet salīdzinoši nesen es saprotu, ka tā kā šī problēma nav tikai mūsu skolā, tā ir problēma valstī, ka, lai piepildītu, teiksim, visu mežu par lielo estrādi, pietrūkst to jauno dziedātāju un dejotāju, un es saprotu, ka ir rasta iespēja apvienot tos mēģinājumus, lai varētu būt abos divos, es nezinu, varbūt ne visos koncertos, mums šobrīd vēl nav tik daudz informācijas, bet, nu, slodze, es domāju, ka būs diezgan intensīvas vakar, kāreiz sāku domāt par vasaras atvaļinājumiem un divas nedēļas ar sarkanu iezīmētas nedēļu arī pirms dziesmu dēļu svētkiem, ka būs tāds diezgan centrāls vasaras notikums.
Nu, jums arī noteikti kā vecākiem, vai ne?
Jā, tā arī mums kā vecākiem būs pirmā pieredze, līdz ar to mēs ejam kaut kādā nezināmajā iekšā. Būs interesanti, bet kā būs, to mēs redzēsim vasarā, laikam.
Bet jums pašiem ir pieredze piedalīties kādos dziesmu un deju svētkos?
Man pašam nē. Jā, mans vecais tās bija liels dziedātājs visu savu mūžu, viņš dziedāja vīrkorī, absolventi. Pašam gribējās, kad skolā mācījos, bet laikam kāds teica, ka lācis uz ausīm ir uzkāpis, un kad visi esot vienā tonī, man līdz ar to izpalika tie dziesmu svētki, vēl, kad mēs, man liekas, ar sievu bijām nesen iepazinušies kopā, mēs vēl mēģinājām iet uz kaut kādu koru kopā, bet arī tas kaut kādā veidā izpaliks, pat neatsvies kāds beidzās. Vēlme ir bijusi, bet nav sanācis piedalīties kā dalībniekam.
Jā, man kaut kā arī dīvainā pat kārtā, jo es skolas laikā mācījos skolā ar mūzikas novirzienu, un es nezinu, kaut kā sakrat, tā kā nesakrat, un es nepiedalījos, bet es esmu sev nospraudus mēķi, ka es vēlos piedalīties, tagad es to pateikšu skaļi, un tas tā kā, ziniet, kā sportistiem, kas 1. Janvārī pasaka savas apņemšanās, es plānoju iestāties korī un piedalīties, es īsmā gribēju arī iepriekšējos, bet tad Grieta bija par mazu, lai es vīram uz tik daudziem mēģinājumiem atstāt tik daudzas vakars bērnu saprūpē, bet nu jau bērni vairs nav nekādi mazie, gan pastāvīgi, un ļoti ceru savu mērķi piepildīt. Esmu jau vairākas draudzenes arī sākusi kūdīt šajā virzienā, lai nebūtu vienmuļi. Un redzēs, jā. Cerams, ka piedalīšos arī pati.
Bet pagaidām tad tie vakari jums paiet visiem kopā, tad, kad bērni atgriežas no skolām un mēģinājumiem un visiem pulciņiem.
Nu, basketbolas puišiem gan ir pavēlu, jo otrdienās un ceturtdienās tad ir un sestdienās no rīta, jā, puiši dodas spēlēt basketbolu, un tad tas vakars, tad mēs parasti pēdam ar meitu, un tad vīrs jau ar puišiem, un tad tie vakari ļoti īsāki, bet patiesībā tie vakari ir ļoti, ļoti īsi, jo mēs jau no bērniem maziem esot, viņus radinājumi laicīgi iet gulēt. 2008. Patiesībā mēs sākam visi pārvākties uz otro stāvu, un visas vakara procedūras, un tad jautājums cikos, kurš aizmiek, bet principā taisamies to gulētīšanu līdz ar to, ja tas ir vēl kaut kāds basketbola pulciņš, nu pavisam, pavisam maz laiciņa. Un tad es tevi nolieku gulēt, pārsā jau teicu.
Jā, bet tēdīs man ir laika liet gulēt. Sākumā jāizlēza grāmatu, un tad man ir iegulēt. Un tad es guļu.
Jā, tad tas rituāls ir tomēr grāmata pirms gulētiešanas, jā? Kādu grāmatu šobrīd tev lasa, vai puišiem arī vēl šobrīd vecāka lasa grāmatu?
Pagaidām mēs tā kā viens otram paši lasam. Jā.
Cik sen jau tā ir, ka jūs lasāt viens otram?
Tas man šeit notika janvāra sākumā kaut kur. Es biju bibliotēkā skolas, un tad es nopirku Grega dienas grāmatu. Man ļoti iepatikās, un tad vienu dienu es lasīju to grāmatu, ko es paņēmu Jēkabs. Var man arī kaut ko palasīt priekšā, tad es sākām to lasīt priekšā. Mamma to pamanīs, ka mēs lasām Grega dienas grāmatas, nopirka kaudzi vēl.
Mamma, mums trīs daļas ar tām Grega dienas grāmatām vēl projām nav.
Vienu daļu es tagad gaidu. Es vēl nevaru lasīt tālāk, kamēr es neesmu to daļu izlasījis.
Mārtiņš lasīja Jēkabam, Jēkab, tu arī Mārtiņam lasi priekšā?
Gluži nē. Viņš ļoti reti tā dara. Es gribu, bet to arī dažreiz neļauj man. Dažreiz esmu pārāk pieķēries grāmatām.
Bet tā Grega dienas grāmata šobrīd ir tā grāmata numur viens, jā? Kāpēc? Var izstāstīt, kāpēc?
Man nav numur viens, tā man numur divi. Man ļoti patīk, ka tas ir gandrīz, kā viss notiek mūsu ģimenē, jo tur ir mamma un tētis, kā visās ģimenēs. Roderiks, vecākais brālis, Gregs, mazais brālis un manīs, bet Grieta ir meitene. Un ja vēl Grieta būtu puisis, tad dzīvot kā Grega dienas grāmatā.
Nu, bet tie notikumi arī kādreiz ir tādi tik traki kā Grega dienas grāmatā.
Jā, Gregs ar Roderiku vienmēr izpēlē kaut kādas jokas un kaujās. Tās obas lietas notiek mūsu ģimenē. Vēl vienā daļā tika teiks, ka manīs kā Grieta krāja glamu vārdus, dzirdot, kā citi tādus izsaka. Piemēram, kad mamma sadismojas un pasaka drit vai kociņu, tad Grieta sāk to atkārtot.
Nu tā, tas notiek visās ģimenēs. Kas tev liekas interesants tur tajā Grega dienas grāmatā?
Man patīk, ka tur ir ļoti daudz smieklīgi stāsti. Un tad, kad es sāku lasīt vienu daļu, un tajā daļā bija arī viena tā ļoti smieklīga lapas puse. Nu, tur Gregs ar viņa draugu gāja, un viņa draugs visu laiku uzmanē to Gregu, ja tuvumā ir suņa kakas. Ja viņš ierauga, kad ir suņa kaka, viņš tāds kaku trauks, ne kaku trauks.
Jā, bet nu kas tad ir tā grāmata numur viens, Mārtiņ?
Dokuments, es vienmēr gaidu jaunas daļas.
Raidījuma laikā skan arī dziesmas. Jums kā raidījuma visiem ir jāizvēlas, ko jūs gribētu dzirdēt šajā raidījumā.
Šobrīd topā ir Jaugušo dzīve, kas patīk visiem. Bērniem tad dažādi jautājumi, vai tad tā ir kā? Viņš dzied par šo pieaugušo dzīvi.
Padzied,
jā.
Nē, es jau padzied.
No padzied, Mārtiņ.
Pieceļos un krītu, sevi vairs nepazīstu. Bet tāda ir tā pieaugušo dzīve, bet tāda ir tā pieaugušo dzīve.
To jautājumu bērni mums ik pa laikam uzdod, vai tiešām tā ir tā pieaugušo dzīve, kad pieceļos un jau krīt.
Ar Grietu tā ir.
Ar Grietu tā ir?
Jā, es kā bēklēju to kāju un tad es visu laiku tam nokrītu.
Nu, bet kā tad jūs klausaties?
Mēs klausamies visvairāk mašīnā, jo īstenībā mēs televizoru skatāmies, vai nu bērniem ir tātad viņa konkrētais laiks, brīdinās tas ir vairāk, un mums nav tāda fona, trokšņa, un arī mūzika mēs citreiz pat neslēdzam, jo es izmantoju tādu epitetu, kad Mārtiņam ieslēdz mūziku, viņš iet makaronā, viņš vairs nespēja, nu, viņa tā kā viņam uzreiz ir jāiet kustēties, viņam gribas dejot, un tas viņus neatpūtina, viņa nespēja būt mierā, un pārsēlīdz ar to tās ir mašīnas, tā kā mums lauki ir Latgalē, tad laikam vasarā mēs klausamies visvairāk, un tas ir tomēr garš ceļš, ko mēs pavadām vienā otrā virzienā, un tad bērni parasti grib izvēlēties visu kaut ko, ko klausīties, un uz maiņām izvēlēties, ko klausīties. Un jā, tas laikam ir tāds visintensīvākais posms, kad mēs klausamies mūziku.
Vai tā pieaugušo dzīve, kas ir izpildītājs?
Viktors Buntovskis. Labrīt,
atkal modina mani. Ģimenes studija.
Šodien ģimenes studija ciemojas pie Ievas un Mikusa Strazdiņiem. Saruna aktīvi piedalās arī viņu bērni Mārtiņš, Jēkabs un Grieta. Un sarunu turpinām par lasīšanu kā Ievas ikdienas nepieciešamību.
Nu jā, tas sākās, sakam, acīm redzot arī ar to, ka man ir grūti nosēdēt mierā, un ar katru bērnu es izdomāju kaut ko, tā kā, nu, galīgi no ko darīt, vēl kaut ko padarīt. Un kad piedzim Mārtiņš, tas taisīja apsveikumus, jo man visu laiku gribējās kaut kā vēl papildus radoši izpausties, lai nav tā tikai mājas dzīve. Sākāju, ka piedzim Jēkabs, tad, lai gan es arī Mārtiņam bija cepus kūkas katru mēnesi kaut kādu atšķirīgu, es sāku intensīvi cept kūkas. Tagad es to daru tiešām tikai savējiem, bet vien brīdi es cepu ļoti daudz, bet vīrs dusmojās, ka nevar televizoru vakarā skatīties, ka visu laiku miksers rūc katru vakaru. Jā, tad bija tāds brīdis, ka bija diezgan daudz, bet Mārtiņš ir pacelt roku, jā.
bērni ir sagatavojuši trīs mīļākās grāmatas.
Kamēr mamma un tētis stāst, jūs varat aiziet pēc tām grāmatām, jā? Lieliski, jā.
Nu jā.
Tad tās kūkas jūs cepāt.
Jā, un tad kaut kā, jo es biju šojos nestāst pirmo reizi, un tie, kas šo man zina, jau šo būs dzirdējuši stāst, bet es esmu tāds ļoti kultūras cilvēks, man ļoti patīk doties uz teātriem, vispār kaut ko apmeklēt vai kultūras pasākumus un tā tālāk. Un jā, un tad mēs nolēmām, ka mums būs trešais bērns, un es sapratu, ka tas būs mans pēdējais dekrēta atanēms, un es ar puišiem, kad biju stāvoklī, jūtos lieliski. Un es biju ieplānojis, kā es atpūtīšos, nu tad pēdējo reizi izbaudīšu šo nu, atvedinājumu, kamēr gaidu meitu. Un sākās Covid, viss bija ciet, puišiem nebija dārziņa, es biju stāvoklī pēdējos mēnešus, puiši bija mājās, un es vienkārši domāju, kā lai nesajūtu prātā visā šajā situācijā, laikam palēmējās tikai ar to, ka bērnu nebija tik liela, lai iet skolā. Un, protams, kad visas kultūras iestādes, viss bija slēgts, un tās iespējas bija ļoti ierobežotas. Un tad laukos man māsa lasīja grāmatu, mēs braucam visu uz Latgali vasarā ļoti daudz, un es pieķeru sapie domas, kas ļoti sen esmu tā, nu, vairs intensīvi nelasu, un agrāk es ļoti lasīju daudz, un tad kaut kādā brīdī viss cits pasaulē kļuva interesantāks, un tās grāmatas palika kaut kur tādā otrajā plānā, nostūrījā. Un jā, es sāku intensīvi lasīt, es sāku lasīt ļoti daudz.
Izlasu ļoti daudz grāmatām.
Jā, tagad gadā es izlasu ap 120 grāmatām. Un jā, gan lai neaizmirstu, ko es pati lasu, gan arī, lai izpildītu apņemšanos, ka tagad es lasīšu, es ieliku savā Instagram kontā, un es biju ļoti pārsteigta, ka pēkšņi pilnīgi sveši cilvēki sāka laikot šo bildi un apsveikt man ar šo apņemšanos, un es sapratu, ka ir tāds Bookstagram burbulis. Tajā brīdī es nolēmu tā kā izveidot atsevišķu kontu. Un pulcēt līdzīgus cilvēkus un iedvesmot uz lasīšanu. Un šobrīd tiešām nepaiet diena, kad es kaut ko nelasu, un bērni redz katru dienu mana grāmatu. Bieži vien jau... Nu, jau
mašīna tagad
lasu. Lasu mašīnā. Viņi man mēdz, kā jūs jau dzirdat, pavilkt uz zobu un arī apcelt pa laikam par šo. Piemēram...
Četri plauki.
Nu, lūk, tā kā, jā.
Jūs kā trīs bērnu mammu stāstījāt par savu salīdzinošu saspringto ikdienu, kurā brīdī jūs lasat, jo te jau tagad arī Jēkabs mazliet palīdzēja, ka mamma lasa pat mašīnā, vai kur ir tie brīdi?
Jebkurš brīdis ir labs lasīšanai. Es laikam nespēju pabeigt dienu, ja es neesmu lasījis, tas ir man tāds rituāls, jo skaidrs, ka trīs bērniem tāds lielāks vai mazāks haoss ir tāda konstanta mērvienība, kas mums mājās ir, un vakarā, kad bērns, tā kā mēs esam tā iemācījuši, kad dodas gan laicīgi gulēt, un tad mēs jau tie ap deviņiem esam lejā paši, bet nu, te vēl tā kā nevienmēr visiem pašiem mēs sevis visu izdodas novākt, vēl ir jānokopi, un tajā brīdī, kad tas ir izdarīts, tad ir tāda balva šo dienu pabeidzot, es ieritinos divānā savā lasīšanas stūrītī.
Brīvdienās tev pabeidzās ļoti daudz lasīt, jo tā kā mēs skatāmies filmu, tad dažreiz vienkārši uzēja augstā un stundu vai pat vairāk lasi.
Nu tā ir, es meklēju tiešām katru brīvu brīdi un grāmatu man vienmēr ir līdzi, es braucu sabiedriskajā transportā vai ja man ir līdmašīnā vai jāgaida kāds pulciņš vai pat ja es gaidu satikšanos ar kādām draudzinēm, man grāmatiem ir līdzi. Un tad es lasu katrā brīvā brīdī patiesībā.
Ieva, kaut kādā mērā ir jūs ietekmējusi, arī lasāt.
Ieva cenšas man ietekmēt, ik pa laiku man piedāvā kādu grāmatu. Uz pāris esmu uzķēries, viena bija interesanti. Esmu priecīgs, ka man visi bērni lasa, bet man vai nu bērnības trauma vai kaut kas cits. Es neesmu tik aizlīgs lasītājs kā sieva. Es lasu šīs grāmatas katru vakaru, grietas grāmatas, tās man ir jālas katru vakaru, tad es uzskatu to par savu literatūru.
Jā, bet tiešām bērni tūlīt arī stāstīs par savām grāmatām, un jūs jau teicāt, Ieva lasa un arī bērni lasa, bet tagad, diemžēl, ir tā, ka bieži vien bērni nelasa. Kā jūs spriežat, tas ir Ievas nopelns, ka bērni redz? Ka mamma lasa, ka tas ir interesanti, ka tiek pirktas grāmatas, ka kā sāstīja Jēkabs, ka mammai četri grāmatu plaukt un tam līdzīgi. Un vēl pie sienas, jā.
Noteikti, ka tas ir sievas nopelns. Nu, skaidrs, ka bērni ir vecāks poguls un bērni redz, ko dara vecāki un viņiem skaidrs, ka rodās tā interese un ieviet uz kaut kādiem dažādiem grāmatu. tirdziņiem un vēl kaut ko bērni iet līdzi, viņi redz kaut kāds tos grāmatu jaunumus, viņiem interesē, viņi izvēlās, viņas pašķirst tās grāmatas un tur jau tā interese rodas. Nu, protams, kaut kādi konkursi tur skolā lasīšanas tie duši arī patīk, kad viņus tur uzaicina. Mārtiņš ir izteikti labs lasītājs. Ar to liels prieks.
Jā, bet reizēm tā saka, ka tomēr, jā, redziet, mēs te vecāki lasām un tomēr bērni nelasu.
Tā kā man tā Instagram kopiena šobrīd jau ir gana liela, ar tu jau 5000 sekotājiem. Mēs mēdz ļoti bieži aprunāties ar šiem cilvēkiem, un kad es, teiksim, izsaku šo viedokli, ka, nu, manuprāt, tāda grāmata normalizēšana, ka viņi redz, ka šīs grāmatas ir līdzās, ka tas viņiem neliekas kaut kāds pārsteigums, jo es šatad mēdzu braukt arī uz skolām vai bibliotekām ar citiem bērniem runāt par grāmatām. Nu, es saņemu visādas reizēm pat jocīgas jautājumas, kur bērni uzskata, ka doties uz bibliotēku un paņemt grāmatas, ka tā ir zakšana, jo viņi nezina vispār tādu pieredzi, viņi nezina, ko nozīmē apmeklēt bibliotēku, un es ņemu līdzi pie mazajiem bērniem veselu kaudzi ar savām grāmatām, tad viņiem ļauj izšķirstīt, viņi tur uzbrūk pilnīgi, un es viņiem arī jautāju, vai viņi ir vienu otru grāmatu redzējuši, un vienīgās grāmatas, ko viņi ir redzējuši, nu, es varbūt pārspīlēju, bet, nu, tu, tam ir tas, kas ir bērnu vecāku žūrijā. Tās vairāk vai mazāk pazīst, jo tas tādā ziņā liecina, ka tās grāmatas nokļūst pie bērniem, bet ļoti daudz bērnu, nu, neredz šīs grāmatas. Skaidrs, protams, ka grāmatas nav vairs lētas prieks, grāmatas ir dārgas, un nevis tās var atļauties. Bet mums ir brīnišķīgas bibliotēkas, kas gaida atvērtām rokām jaunos lasītājus.
Un ir jau taču arī vēl skolā bibliotēkas.
Ir, bet es arī ar skolās esmu runājis, protams, Mārtiņš ļoti ātri aizskrēja skolas bibliotēku un pieteicās, un viņš ņēma grāmatas, lai gan es sākumā par to pat, nu, tā kā brīnījos, jo mums mājās tiešām ir ļoti, ļoti daudz grāmatu. Un man šī tā kā tad viņiem vēl nepietiek, jo, nu, teiksim, to pašu Grega dienas grāmatu vai Dogmanu es sākumā nemaz nepirku, jo man tā nebūtu mana pirmā izvēle. Es neiebilstu, ka viņš lasa šīs grāmatas, bet es, nu, nolēmu vienkārši neinvestēt tajās. Tā nav tāda grāmata, kas man šit, ka būtu jāsaglabā grāmatu plauktā. Bet, nu, beigās jau, protams, kaut ko, arī Dogmanu es viņiem ļauju pašiem pa savu naudu pirkt, un Grega dienas grāmatas vienkārši kaut kur otro roku tirdziņos nopirku. Bet man prieks, ka viņi arī, teiksim, lasa to, ko es citreiz iesaku. Nav tā, ka lasa tikai tās komiks veidīgās, bet jā, Jākabam ir ļoti iecienīts Skudriņu kāpēcītes sērija, kur nesen sagaidīju, un Mārtiņš jau pats pastāstīts, kas vēl viņam interesē. Tā kā, nu, protams, ka nevienmēr tas tā būs, bet, manuprāt, ja ne šobrīd, tad varbūt pēc gadiem viņiem šīs grāmatas liksies kā normāla lieta. Es vienu brīdi strādāju operā, un tad mums arī bija diskusija par to, ka, nu, opera vai teātris, teiksim, mums ar ģimeni aiziet visiem, nu, tas nav lēts prieks. Un tajā brīdī, ja maziem bērniem tu nerādi šo piemēru, ka mēs ejam kopā uz teātri vai tā tālāk, tad pēc tiem 20 gadiem, kad viņam būs izvēle kaut kur balsot ar savu maciņu, viņš varbūt nemaz neies uz tādu operu vai teātri, jo viņam nav bijusi tāda pieredze. Mēs tā kā visu laiku esam tādā apburtajā lokā. Nu, līdz ar to... Meitiņa. ir jāved bērni gan uz izrādēm, gan jārāda grāmatas, lai viņi paši pēc tam būtu šie grāmatu lasītāji un grāmatu pircēju vai arī kultūras pasākuma apmeklētāji.
Es saprotu, ka Grieti ļoti grib izstāstīt par savām grāmatām. Tiešām jūs esat atnesuši savas mīļākās grāmatas. Varbūt tad pastāst, kādas ir tās tavējās.
Man ir Lelonītis.
Tātad...
Moli.
Jā.
Un Kika Mika.
Kura tad ir tā visi interesantākā tavuprāt no šīm?
Lelonītis.
Tā, Ronēns Grejs un viņa draugi. Vari kaut ko pastāstīt, kas tur ir tāds interesants tajā grāmatā?
Kad vienā Ronīte ir dzimšanas diena.
Jēkab, kā tev?
Man visvairāk patīk klasīt Grega dienas grāmatu.
Labi, par to jūs izstāstījāt, vai tev te ir vēl divas grāmatas?
Man otrajā vietā ļoti arī patīk Skudriņa kāpēcīte, bet man arī ļoti patīk viss kaut kā ar enciklopēdijas.
Bet par to Skudriņu kāpēcīti var kaut ko izstāstīt?
Tur ir visādi tā kā piedzīvojumi, un tur ir tādi stāsti par dzīvniekiem, ko viņi dara, kā viņi izstās, kas viņiem tāds ir īpašs.
Nu jā, un arī es skatos ļoti krāšņas ilustrācijas. Mārtiņ, tā tad arī Greks, jā, par to mēs izrunājām. Dogmens arī tika jau pieminēts, un kas ir trešais?
Ceciki un Mutarīte. To grāmatu es sāku lasīt, tad, kad bija brīvlaiks. No sākuma man likās, tas būs ļoti garlaicīgi. Es negribu lasīt šo grāmatu, es gribu kādu komiksu, piemēram, Grega dienas grāmatu, bet... Tad es izlasīju grāmatu un man īstenībā iepatikās.
Bija interesants stāsts.
Bija bēdīgs, gandrīz vai bēdīgs, jo es cik ī piedzimu un viņš savā dzīvē nekad nav redzējis savu tēti.
Tiešām bēdīgs. Bet ja citi bērni tev jautātu, nu kāpēc ir jālas grāmatas, ko tu atbildētu?
Nu, grāmatas dod lielu vārdu krājumu un daudz gudrību. Un, nu, ja tev nebūs gudrība, tev skolā neveiksies labi. Un ja tu savas zināšanas nebeigsi papildināt, tad tu varēsi dabūt, piemēram, darbu kā sētnieks vai kaut ko tādu.
Kā tu, Jēkab, varētu papildināt? Kāpēc jālas grāmatas?
Nu, tu vari pamēģināt vienu reizi lasīt, un pat ja tu vienu reizi lasīsi un saki, nu jā, es visu zinu, es esmu vienu reizi palasījis, tagad nākamreiz es nekādu nelasīšu, jo es visu zinu, jo tad, ja 7 gados tu lasi grāmatu, tad jau visticamāk pēc kaut kādiem 5 gadiem tu jau aizmirsīsi, kāda bija pēdējā grāmata, kur tu lasīji.
Nu, droši vien, ka jūs arī kaut kā motivējat, puišs, vai nav jāmotivē šai ziņā?
Arī skola, protams, iesaistās, jo skolā viņiem arī viņiem, teiksim, nav tā kā obligāti kaut kādas konkrētas grāmatas jālas, bet paši brīvi izvēlētas. Tad ir kaut kādas grāmatas, kur viņas nav jāmotivē lasīt to pašu Grega dienas grāmatu. Viņi šeit tiešām ir paši gatavi lasīt. Nu, viņi ieklausās tādos piedāvājumos, bet es tas, ko es novēroju, skaidrs, ka katram ir kaut kas, kas viņus interesē, bet ir par pieaugušajiem. Tie, kas man saka, ka viņiem nekas neinteresē, nu, ir skaidrs, ka kaut kāda tēma interesē vai personības vai cilvēki vai sajūtas, ko tu var saņemt grāmatā. Un tad es arī piedāvāju attiecīgi Jēkabs. Mums ir dabas cilvēks. Tad es viņam piedāvāju attiecīgi arī grāmatas, kurīm kāpēcīt bija par šo tēmu. Un, manuprāt, arī tu lasīji tango un tūtiņa sēnēs, kas tev patika.
Jā, vēl tango un tūtiņa ciemos.
Jā, nu tā kā piemeklēju vienkārši tādas savukārt Mārtiņam, es jau zinu, ka viņam arī patiks nopietnākas tēmas un esmu ieteikusi arī varbūt tādas grāmatas, ko citreiz lasa jau drusku lielāki bērni. Un jā, katram vienkārši paskatos, ko piedāvāt, kas viņus interesē, līdz ar to arī tā motivēšana un bakstīšana nav tik liela, un es kaut ko nelieku viņam lasīt ķeksīšu pēc, tāpēc ir jālasa viņam mēģina piedāvāt kaut ko, kas viņus varētu interesēt.
Nu, jā, bet jūs kaut ko stāstāt arī bērniem skolās, jūs teicāt, jūs ejat tiekaties ar skolēniem, arī runājat par šo grāmatu lasīšanu, arī kaut kā viņus tā kā motivējat lasīt un kā?
Jā, nu, šobrīd es gan nebraucu tik daudz par atnam, tas man tāds misijas darbiņš, ka varētu teikt, un es atkarībā jau ar cik lielu vecumu grupu ar mazajiem bērniem, tad es tieši, nu, arī tiešām viņiem stāstu, kas ir caur fantāzijas prizmu, jo lasīšana mums ir viena no lietām, kas es vairāk attīstu spēju iztēloties un fantazēt, un caur šo brīnumu ieraudzīt savā galvā stāstu, arī viņiem stāstu par grāmatām, arī bija pie puišiem skolās pagājušajā gadā. Un savukārt lielākiem jau par citiem iegūmiem, tas, ko jau Mārtiņš teica, tā ir tāda klasiskā pirmā atbilde, ko es jau mērdzītu, kas bērniem jautāju, nu kāda jēga no lasīšanas, kā jums šķiet, kāpēc tas ir svarīgi. Pirmais jau mērķis cilvēku pasaka, tas ir vārdu krājums, arī bērni jau no maza vecuma, tas ir kaut kas acīm redzot, ko gan viņi skolā dzirdējuši, gan vecāki ir pastāstījuši, bet patiesībā ir ļoti, ļoti daudz lietas, par ko mēs neaizdomājamies. Nu, zināšanas ir viennozīmīgi tāpat, bet grāmatu lasīšana tikpat labi var kalpot kā meditācija, jo lasot mēs esam iekšā tikai grāmatā. Tā mēs paralēli nevaram skriet, ēst, skatīties televizoru un līdz ar to atslēdzamies rusiņu no ikdienas vai arī ceļojuma laikā un apgūstam jaunas kultūras. Nu, patiesībā tur ļoti, ļoti daudz tādu papildus lietu, kaut kā nomierināšanās un tādā prāta atpūtināšana. Un tad, kad manuprāt, kad izstāsta, ko tieši tev šī lasīšana vispār var iedot, arī bērni ieklausās. Un ir pēdējā laikā vairāk ir būtas bibliotekās, nevis skolās, kur bērnu grupiņas ir uzaicinātas. Un viena reize bija ļoti forša, tas bija, manuprāt, Jaunolēnē, kur vairāki bērni pēc nodarbības pieregistrējās bibliotēkā. Nu, tad es sapratu, laikam esmu labi pastrādājusi, jo motivācija ir acīm redzama.
Brīnišķīgi. Nu, tātad grāmatas pāri visam, bet te jau ieskanējās arī par citiem tādiem hobijiem. Makšķerēšana, sēņošana, jā, tas tā kā...
Jā, izskanās tēti interesē.
Jā, te uzreiz par tēti interesē, varbūt tad pastāstiet arī par tām.
Jā, nu, daba ir tas, kas man ļoti patīk, ja ir iespēja, un arī Jēkabam. Jēkabam ļoti patīk. Es esmu kaislīgs sēņotājs, sieva dažreiz ir ļoti bēdīgi, kad es atgriežos mājās ar trīs lieliem groziem ar sēnēm, bet...
Mums vienu reizi bija divas kastas ar sēnēm, tur bija tik daudz sēnes, ka mums pat nepietika vietas, kur visas salasīt.
Jā, tā kā jā, sēņošana ir tādas mūsu ar Jēkabu tāda lieta, kad mēs laukos Latgalē aizbraucām ierēs sēņu, paņēmām līdzi arī Mārtiņu un vēl vecāko māsīcu. Sēnes tur īpaši daudz nebija, bet Jēkabs un es teicu, nu jā, bet jāiet meklēt, bet Mārtiņam nepatīk tie odi un viņš labāk dodās mājās lasīt grāmatas nekā mežā staigāt Jēkabam un man jā, vairāk patīk pie dabas. Vēl uzdāvinājām Jēkabam makšķeri pagājušajā gadā. Tā saplīsā, bet arī tā viņam ļoti iepatikās ķert kaut kādas mazās zivtiņas. Tas sēņošana, kaut kādu pārgājienu, ar ritiņiem braucam. Viss kaut ko, jā, man patīk, jā, pie dabas būt.
Nu, bet tas ir līdzīgi arī, kā Ievas stāsta, viņa aizraujas, dara pati, un tad jau arī bērna aizraujas līdzi.
Nu, jā, kaut kāds azarts tur tajā visā noteikti, kad ir, jā.
Tas nozīmē, ka jūs tādējādi varbūt atrodat arī to laiku kopā ar kādu konkrētu bērnu, jo jums ir trīs bērni, un es pieņemu, ka šī varētu būt tāda savā ziņā, nu tā kā problēma atrast laiku katram atsevišķi, bet tad, ja jūs esat piemēram kopā ar Jēkabu, tad tas tā kā dabiski sanāk.
Jā, nu, es piekrītu, jā, ka tas veltīt individuālu laiku no vecākiem ar to varbūt nesanāk tik daudz, kā vajadzētu. Bet ir brīži, kad mēs to izmantojam, jā, nu, pieņemsim, jā, ka tad var redzēt, kad vienam bērnam patīk kaut kādas lietas, tad pārējie bērni paliek ar mammu, tad aiziet individuāli kaut kur. Bet jā, tās individuālās mēs ar sievu arī kaut kad nesen runājām, kad vajadzētu šo vairāk piekopt, jo skaidrs, ka katram bērnam arī vajag to individuālo uzmanību, nevis tas lielais bardaks, kas ir visiem kopā.
Tātad ar Jēkabu tā makšķirēšana, sēņošana ar Mārtiņu?
Ar riteni viņam patīk braukt, un mēs dažreiz izbraucam ar riteni, vai kaut kad pagājušajā nedēļā bija aizgājis skriet, es skrēju, viņš brauc līdzi ar riteni. Mārtiņam patīk ar riteni braukt, tad tas ir Mārtiņai.
Un ar grietu tad tā grāmatu lasīšana, vai ne?
Jā,
tas
grieti.
Arī tāds īpašs mirklis kopā.
Tas ir, jā, tas ir katru vakaru mums grieta atnes grāmatu, kur viņa pat ir izvēlējusies, un tad tētim ir jālas.
Ir svarīgi tie brīži tiešām ar katru bērnu.
Tas ir ļoti svarīgi, bet tas ir ļoti grūti lielā ģimenē, bet tas, ko Mirs pieminēja par to, ka mēs kādreiz par to runājām, un skaidrs, ka tu vienmēr tā kā ir ļoti daudz lietas, ko nodomā, jā, jā, vajadzētu, un tad viegli to palaist. Bet nospriedām mans piedāvājums bija, lai tas vismaz notiktu ar regularitāti, kaut kādu netik bieži tāpat, cik varbūt vajadzētu, ka mēs nolēmām, ka bērnu dzimšanas dienu un vārda dienu mēnešos, tad mēs piešķirsim bērniem pēc viņu izvēles, ko viņi grib darīt ar mums kopā, ieplānot kaut kādas aktivitātes, kas nu viņiem interesē. Ja, nu, tur, protams, ka tās vēlmes arī jau tad var pārvērsties, un ir, kas jau nu vēl tur bērniem patīk baseini un pastaigas un kas tik vēl ne. Jo tā mēs patiesībā ļoti, ļoti daudz laiku kopā visi pavadām, un brīvdienās lielākoties mēs arī nemākam sēdēt uz vietas, jo mēs arī redzam, ka bērniem, ja viņi ir tās dienas uz vietas mājās, ka viņiem tagad jau var redzēt tāds adrenalīns, viņi ir ļoti kustīgi, ir ļoti tādi gribās kaut ko darīt, un tā mājās sēdēšana nenāk par labu. Mēs ļoti daudz, kad dodamies vai nu dabā, vai uz muzejiem, vasarā mēs ļoti, ļoti daudz braucam uz Latgali, vai arī savukārt uz Dunti, nu uz Latgali vairāk pagājuši, kad jau sevišķi mēs ļoti daudz laiku tur pavadījām. Un, jā, dodamies lauku gaitās dažādās.
Nu tā, jūs it kā tiekat galā ar to kustīgumu vai to bardaku, vai kā jūs te pieminējāt, nu, bet kā tomēr ikdienā, kad sākās tie, nezinu, brāļu strīdi vai bērnu strīdi vai liels skaļums vai kaut kas tam līdzīgi, kā ar to?
Tā lielākā problēma ir ar brāļiem, tā kā viņiem ir ļoti maza vecuma starpība, viņiem ir starpā tikai gads un 4 mēneši, tad nav tā līdera tur, un tad viņi cīnās par to līderību. Izteikts cīņas notiek, bet tas vienīgais risinājums ir, nu, pēc būtības viņi ir jānošķir, jo viņi viens otru visu laiku uzvelk, un tad vajag kaut kādu pabūt katram savā telpā, bet arī viens ar otru kopā nevar, bet viens bez otra arī. Tad, kad viņi aiziet katrs savā tapā, tāpat tam vajag līst otram klāt. Bet tādi tie vecāki izaicinājumi ir kaut kādā veidā jāmanidžē.
Bet tas ir interesanti, ka tagad pa dienām, tad viņi te viens ar otru, nu, tiešām tie citreiz ņigu ņēgu, bet vakaros, kad ir jāiet gulēt, tad viņi izdomā, ka viens otram ir jālasa. Tad viņi sniedz masāžas pakalpojumus, tad viņi spēlē spēles, kad ir jāiet gulēt. Divas stundas viņi ir labākie draugi, kāds jau var iedomāties. Tas ir ļoti pārsteidzoši, kāda ir tā, bet pa dienu ir kaut kā pārāk daudz laikam varbūt to visu dienas emociju un adrenalīnā. Un tad nevar kaut kā savaldīties un vajag vienam otru pabakstīt. Nu, skaidrs, ka tā mazā vecuma starpība arī noteikti daudz kur nospēlē.
Bet visiem trijiem viņiem kopā arī ir interesanti.
Nu, brāļiem, es jau arī viņiem stāstu, ka viņu pašu interesēs ir, aizvilgs pie tēta, ka viņu pašu interesēs ir iemācīt māsai spēlēt kaut kādas galda spēles, jo ir kaut kādas spēles, ko vispār nevar spēlēt, teiksim, divatā, un tā ir arī īsmā lieta, kas mūsu ģimenē ir diezgan daudz. Piekoptu vīram brālis ir ļoti, ļoti aktīvs galda spēļu spēlētājs ar savu ģimeni, viņam arī trīs bērni. Lai viņi arī māca kaut kādas tās spēles, jo skaidrs, ka viņi vēl nevar visu spēlēt, jo viņi nemāk lasīt, bet viņi diezgan arī iesaistās, lai iemācītu kaut kādas spēles. Un jā, viņiem ir interesanti arī savstarpēji, nu, teiksim, laukos kaut kur ezerā vai, nu, tā, ir kaut kur viņiem ir grūti atrast kompromisu, teiksim, vakarā ir multiņu laiks stundu, un ja viņiem ir kaut kas viens jāizvēlās, nu, tas ir šobrīd ļoti sarežģīti, jo Grietas intereses ar brāļiem ir totāli atšķirīgas, un ir šādi tādi izaicinājumi, kas ir jāpieņem.
Te jau tiešām daudz dzirdējām, paši stāstījāt par savu ikdienu, par grūtiem brīžiem, par foršiem brīžiem, un visu izstāstīt nekad nevar, bet kā jūs, puiši, kā jūs raksturot savu ģimeni, nu, ja jums prasītu, kāda ir jūsu ģimene?
Jauka. Forša.
Palīdz, Mārtiņa.
Liela. Noteikti dažreiz ļoti, kā to pateikt, traka dažos brīžos.
Un tādā labā nozīmē, tu domā, ja?
Labā nozīmē traki, piemēram, kad atbrauc ciemiņš un mēs smēģinām paslapties. Sliktā nozīmē, kad mēs ar Jēkabu sākam kauties, vai arī, kad es ar Grietu esam vakarā pie tēta, viņš skatās telefonā, un mēs mēģinām dabūt tuvāko vietu pie tēta.
Un es kāpju viņam pāri, vai dabūtu viņu vietu, un tad sēžu, tad viņu man noņem nost, tad es atkal meņu, tad atkal noņem, tad es atkal meņu vienu laiku tā.
Nu, re, bērni daudz dažādus epitetus atrada. Kā jūs paši teiktu?
Nu, tāda, kas nekad nespēja nosēdēt uz vietas. Visu laiku kaut kas notiek, kaut kur jādodas. Visu laiku kustībā, gan piespiedu kārtā, jo tā kā visi pulciņi un kaut kāda tā ikdienas dzīve, gan arī tādēļ, lai, nu, jā, lai nesēdētu uz vietas, lai gūtu paši kaut kādas iespējas, lai teiksim, vakars mierīgāks, jo enerģijas viņiem, ja mēs redzam, es redzam pēc tās dienas, kad man enerģijas līmenis jau ir pamatīgi krities, ir pusseptiņu vakarā un šeit enerģija vispār kūsā tāda, ka liekas, ka vajadzētu vēl kādu aktivitāti. Bet, nu, jā, vasarā tad jau arī tie vakari garāki.
Es piekritīšu par to kustīgumu, ka ģimene, kas ir kustībā, mums dažreiz pēc brīvdienām ar sievu apsēžamies kārtējo reizi. Sēžam, mēs nemākam vienkārši brīvdienās mājās pasēdēt un vienkārši pavadīt laiku mājās, bet jā, mēs tikko ir brīvdienas kaut kur jādodas ārā pie dabas, jo šie puiši tiešām, es nevaru iedomāties brīvdienas, ja mēs pavadītu mājās, viņiem ir jāiet ārā, viņiem ir jāskrien, viņiem ir kaut kas jādara, mājās nosēdēt četrās sienās viņi nevar.
Nu tad, lai jums pietiek enerģijas.
Šis vēlējums Ievai un Mikum Strazdiņiem no ģimenes studijas komandas, Sarmītas Kolātes, Ingrīdas Bēdeles un manis Mairidas Notiņas un vēl tikai Strazdiņa izvēlētā noslēguma dziesma šai sarunai.
Tā ir opera Mazā bilžu rāmīte, jo tā ir tāda mūsu ģimenes dzimšanas dziesma. Pie šīs dziesmas mēs dejojām savu pirmo kāzu deju. Un jā, Māko lai skan šī...
No. Bet tās emocijas nav mainījušās, jā, kopš tā brīža, kad dejojā to kāzu deju.
Protams, kad ar ģimene ir augot, tās emocijas ir mainījušās tādā ziņā, ka tās ir kļuvušas būt biezākas, intensīvākas un, protams, ka arī nevienmēr pietiek laika katram bērnam atsevišķi, bet arī viens otram. Tas ir lielā ģimenē ir ar viens sarežģītāks uzdevums. Mēs cenšamies tāpat to visu kaut kā samanidžēt, bet tas vienmēr ir izaicinoši.